Okay, well, firstly, zdravo, kako si?
Zdravo, kako ste?
Razvijas malo makedonski, so I'll speak in English if that's okay. A little bit about me. So I am an Irish Australian. My parents immigrated to Australia from Ireland in 1981. I met my husband about 15 years ago, and we got married 9 years ago and have two beautiful children together. We have had a lot of different experiences over the years, getting to know each other's culture and me introducing him to the Irish and him introducing me to the Macedonian.
How did that merging of two cultures, the Irish and Macedonian cultures, work out?
It's actually pretty exciting because both cultures, while unique, they have a lot of similarities. Both cultures, the Irish and the Macedonian, absolutely love their families and invest in their families, and they love celebrating with their friends and family. You know, any excuse for a party in both cultures, I think, is always warranted.
Mm-hmm. Now, your background is as a town planner.
Yes.
How did that experience assist your eventual decision to go into politics?
Yes, I guess my life before town planning and politics kind of put me on the path to both. I was very heavily involved with my local community in Lansdowne, where I used to live. I reformed the Lansdowne Residents Association because I felt like the residents needed a voice to the various levels of government. And then in doing that, I kind of realised that there were a couple of different paths that I could take to make that a more formal pursuit. So I went back to uni at the age of 29 with a small child, and I studied town planning, urban planning, and then I was very fortunate enough to be offered a job at one of the local councils in Western Australia. I also have a background in politics because my father was a politician for many, many years.
Yes.
He was a member for Joondalup for 12 years and actually only lost his seat at the last state election. So for a number of years, people have always said to me, oh, you're so good in the community and you've got such fresh ideas, why don't you run? And up until now, I just didn't feel right running. I thought I was a bit too young and I need a bit more life experience. So we're at that point now where I think I'll be a good member of parliament.
Джесика Стојковска има ирско потекло. Незините родители мигрираа во Австралија во 1981 година, а се запозна со незиниот сопруг со македонско потекло пред 15 години, со кого има две деца. Госпоѓата Стојковска вели споделија многу интересни искуства во обид да ги запознаат меѓусебните култури на Ирска и Македонија. Госпоѓата Стојковска вели има многу сличности меѓу ирската и македонската култура и двете вели таа се силно посветени на своите семејства во кои инвестираат. Оваа комбинација, вели Джесика, е многу возбудлива поради што и двете култури даваат големо внимание на прослави и свечености. Джесика Стојковска работела како општински службеник за планирање, до кое, вели таа, предходното животно искуство ја доведе да го избере својот правец во политиката. Госпоѓата Стојковска тесно соработувала и работела за локалната заедница во Лансдаун, каде го формираше издруженијето на жители на ова предградие. Причината за тоа била што Джесика ја увиде потребата за глас на жителите до разните владени слоеви. Воедно, таа на 29 годишна возраст и со едно дете одлучи да се врати на универзитет, каде студираше урбанско планирање. Таа веднаш се вработи во локална општина во Перт. Во меѓувреме, Джесика објаснува дека имала и политичко искуство, прешто незиниот татко бил политичар, 12 години пратеник за седиштето на Joondalup. После повеќе годишно искуство, сега Джесика Стојковска смета дека таа би била добар државен парламентарен член за седиштето на Кингсли, за кое ќе се бори на државните избори во март.
So in my role I do strategic town planning, so it's all that big picture stuff and how every little policy that we make affects people in the day-to-day lives. So that has given me a great kind of frontline experience of what policy can do for people and how it affects people. So that's been really helpful in understanding particularly the community around Kingsley. I don't work for the council that's directly involved with Kingsley, but we're the next sort of council over, and a lot of the same issues come up. So it's been fantastic to be able to be there at the front line, I guess.
What are some of the issues that you're standing for?
As a mum, I've got two young children. I've got a 7-year-old and almost 15-month-old. So education is my biggest thing, and health, because I've just seen the Liberal government here in WA, they've cut the grounding out of education. You know, they've cut 500 education assistants, and I see in our school even how beneficial those assistants are, just to the teachers, to the children, how it allows for more actual teaching to occur in the classrooms. And I think it's disgusting that the government has taken those jobs, and I'm really proud that Mark McGowan and Sue Ellery, Mark McGowan's our leader and Sue Ellery is our Shadow Minister for Education, they've actually announced that we'll be investing heavily back into education, because these are our kids, these are our future, and that's something that's really important to me. Yeah. Health as well, our health system here, we don't have enough beds, we don't have enough mental health beds. Hospitals like we have up here in Joondalup Hospital desperately stretched to the limits and need expansion. And I'm really excited that we've announced that we're going to be undertaking a massive expansion of Joondalup Hospital up here, which includes a special dedicated mental health observation unit. It's a big problem up here in the northern suburbs of Perth. Mental health is a growing issue, and we need to be able to address it where we live and not have to force people down into the city to do it. But in talking, I've been doing lots of door knocking and lots of phone calls and talking to lots of different people in Kingsley, and the thing that most people are worried about is jobs. And there's no jobs for apprenticeships. There's, even when you do a four-year degree, you come out the other end and you struggle to find a job. And I'm hearing it constantly from people at that age, you know, the young 20s, but also from their parents. They're really worried about their kids not being able to find a job.
Во улогата на таун плана, госпоѓата Стојковска, со ирско потекло, мажена за македонец, работи на стратешко планирање за локалната општина, кое и даде добра основа за тоа како и колку овој одсек влијае врз секој аспект од животот на локалните луѓе. Како мајка на две деца, Джесика Стојковска вели таа ги потенцира прашањата околу образованието, менталното здравство и подобрувањето на постоечките услови кои таа вели се незадоволителни да одговорат на се поголемиот проблем на менталната болест. Од незиното искуство на одење од куќа на куќа, безбројните телефонски повици и лични средби со разните жители на Кингсли, најважната тема за луѓето, вели Джесика, е вработувањето, за кое се загрижени и младите и возрасните.
Probably the best thing that I've heard in terms of jobs that Mark McGowan has come out with is that we will be looking at local content for government contracts, you know, creating those jobs locally. Yesterday I saw an announcement saying that we'll be building trains for West Australian train systems in Western Australia, which is a fantastic boost for our manufacturing sector.
Jessica, Kingsley has existed as a seat since 1989 and has been held by the Liberal Party at all but one election. How do you think your chances are looking at this stage?
Yeah, as somebody who's been around the northern suburbs for a long time, I understand that I'm up for a tough fight. It's a 14% seat held by the Liberals, but that doesn't mean that we shouldn't fight for it, and that doesn't mean that the people of Kingsley don't deserve somebody who's passionate about that area. I think I am. I live in the area. I have kids that go to the school there. I have kids that are involved in little athletics. So I'm putting my hand up because I think passionate local is what we need in the area.
In terms of offering support for the recognition of Macedonia under its constitutional name?
Yeah, look, this is something we've spoken about a lot in our family, because obviously coming from Macedonia, immigrating to Australia, my in-laws have very strong views on it, which I do support, about recognising Macedonia. It's something that I support personally. As to how that would play out in state government and whether that's an option, I'd probably have to explore that once I was elected, if I get elected, because as a candidate, it's hard to know the ins and outs of exactly what can and can't be done. So, yeah, something I support personally and something I would, you know, work towards, but understanding what can be done in under state government is a little bit harder.
Needs a bit more exploration.
Yeah, absolutely.
Кандидатот за седиштето на Кингсли во државните избори на Западна Австралија, кои ќе се одржат на 11 март, Джесика Стојковска, вели ја охрабрува тоа што лидерот на опозицијата Марк Макгауан вели партијата ќе даде големо засилување на производствената индустрија преку производство на возови за Перт, што таа вели ќе биде фантастично во однос на отворање нови работни места. На прашањето што мисли, какви се нејзините шанси за наредните избори, Джесика Стојковска одговори дека таа знае дека тоа ќе биде борба и дека тоа не значи дека таа треба да се повлече заради тоа. Госпоѓата Стојковска вели таа живее во Кингсли, незините деца одат во локалното училиште таму, повеќе години е запозната со потребите на локалната област и дека таа има енергија за да се посвети на локалните потреби. А во однос на прашањето кое е многумина, австралијски политичари го негуваат во разните парламенти низ Австралија, а тоа е признавањето на Република Македонија под уставното име, Джесика Стојковска одговори со предпазливост, велики доколку таа добие, ќе треба да ги преиспита можностите за толкување на ова прашање во парламентот.
Джесика Стојковска, thanks for your time.
Thank you.
SBS.
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 SBS Radio.
Во моментот, пратеничката за седиштето на Кингсли е Андреа Митчел, MLA, и државен министер за ментално здравје и детска заштита. Министерот Андреа Митчел е родена во Брисбен, Квинсленд. Долги години е активна во спортските групи и црковни организации како волонтер на повеќе нивоа во заедницата. Студиите во спортска дисциплина на Универзитетот на Западна Австралија ја овозможи да предава на избраниот предмет, после кое се префрли во Департментот за спорт и рекреација, каде функционираше во повеќе позиции. Предходно била председател на Tennis West за развој на тенисот во Западна Австралија. Подоцна таа постанува директор на Tennis Australia, тело кое го поставува правецот на тенисот во Австралија и го води мощно успешниот тениски турнир Australian Open. Државните избори во Западна Австралија ќе се одржат на 11 март 2017 година.